Då har vi igen kommit samman i Jesu namn. Det är så att när jag ska hålla det här andakten här så vänligvis vet jag inte dagen för vad jag ska ta eller läsa eller snacka om och sånt som idag också. Så tror jag utsatte det så kanske vi blir lite sen för då ska jag tänka lite över punkten på vad jag ska snacka. Utgångspunktet är att jag läste i uka om ennetid. Det är ju något som upptar väldigt många. Vi snackade sist lite om den Israel och Palestina konflikt. Och Israel är ju alltid som ett tecken i tid. Så var det i 1967, det huskar jag ju väldigt gott. Och egentligen hela det tema jag har följt mig från att vara en liten gutt till nu. Och jag syns det att det är väldigt mycket som jag verkligen förstår eller har insikt i, och dess mer jag läst, dess vanskelig synes att det blir att förstå mye detaljer. Och det betyder att man må overlatte till Gud. Vi förstår inte allt, och vi behöver inte förstå allt, och vi behöver inte förklara allt, och vi behöver inte tala heller om det som vi inte förstår. Sån är det. Men i alla fall, när jag läste över det här temat ännu, så kom jag över en man som hade lust att snacka. Och det är inte säkert att alla dere är lika gott känt med han. Och det är ju alltid bra att vi kan hämta fram sådana pärlar från Bibeln. För Bibeln är en otrolig innehållsrik skatt som kan ge oss. Dess mer som vi läser den och dypgranskar den, dess mer finner vi av den. I Hebreerbrevet 11 så nämndes det en sån 12-13 person som var så kallad troshelt. Det som är huvudtema i Hebreerbrevet 11, det är troen på Gud och hvordan värner kroppen. Tro nämns 25 olika gånger. Och då visar det hvordan de som har behag av Gud har haft del i en levande tro. Och genom den troen så har de fått kraft till att vandra och så har de blivit tatt hjem til Gud. Og vi skal snakke om en av de som ble tatt hjem til Gud. Han levde så cirka fra år 600 etter verdens tilblivelse til nærmere år 1000. Og han heter Enoch. Han var i Jesu slektstavle. Hvis vi går til Lukas 3 så kan vi lese at han er ett ledd i Jesu slektstavle. Og det står om han. Betrolig Enoch rykket bort så han ikke skulle se døden. Han ble ikke funnet fordi Gud hadde rykket ham bort. Før han ble rykket bort, fikk han det vitnesbyrd at Gud hadde behag i ham. Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trær frem for Gud må tro at han er til, og at han lønner den som søker ham. Og det skjønner jo vi det, at uten tro er ingenting på en måte verd med tanke på å oppnå det evige liv. Vi går til Moseboka, og så skal jeg lese et vers eller to derifra, fra 5. kapittel, vers 21 og 22, som det står sånn. Ganske nøyaktig det samme som stod i Hebreerbrevet. Og Enoch vandret med Gud i 300 år efter at han hadde fått Metusjalah. Og han fikk sønner og døtt. Alle Enochs dager ble 365 år, og Enoch vandret med Gud, så han ble tatt bort, for Gud tok han til seg. Det var jo et mektig syn. Vi leste i siste kapittel i Lukas evangelium, når disiplene var sammen med Jesus. Så kom en sky, så tar en Jesus og løfter han opp. Så står han og stirrer opp imot himmelen. Så kommer engeln och säger till dem, till de galileiska män, varför står er och stirrar upp mot himmel? Den Jesus ska komma tillbaka på samma måte som det så han blev tatt upp. Ikke nok med det. Han skulle komma, eller skall komma tillbaka till Oljeberget som vi kan läsa om. Och det var nettopp med tanke på det. Jag läste om det som jag kom på en. Och han på en måte var en bild på den troende menighet. För om vi går till Thessalonikerbrevet så läser vi det sån. Med tanke på de som är döda. Hur är de? har han allerede fått komme hjem til himmelen. Så svarer Paulus sånn i Tessalonikerbrevet at de som lever når Jesus kommer tilbake skal på ingen måte komme forut for de døde. For først skal de døde i Kristus stå, og så skal vi som lever, altså når Jesus kommer tilbake, sammen med dem rykkes opp i himmelen, og så skal vi være sammen med han for evig. Og i så henseende så var jo Enok et forbilde, for han ble tatt opp til Gud. Vi kan lese litt om Enok også et par andre plasser i Bibelen, som forteller litt om han. Men Enok har skrevet to bøker, og de som eventuelt har apokryferbøkene hjemme, eller de som ikke har det, som er på nettholdet, så de kan lese den på norsk, på lettlest norsk. Og det som er spesielt når vi leser den, han døde ca. 650 år før vannflommen. Og vannflommen og årsaken til den var jo, ja, vi vet det andre navnet, syndefloden. Og synd var på den måte, ja, vi tenker sikkert at verre enn det i dag, med alt som øyet kan se og som vi hører om, kan det ikke bli. Ja, det var veldig mye verre på den tida. For om vi går til Judas brev, og så til Peters brev, så ser vi det at det var engler, de såkalte falle englene, som også kom ned, og som forførte. Og om vi går til Enoks bok og leser, så taler han hvor ille det var da. Det var sånne mektige, store kjemper, og den ble så håpløs ond, at Gud så ikke noe annet utvei enn å la alt liv, bortsett fra Noas familie, gå under i vannflommen. Så det kan enhver som vil, kan lese selv mer om detaljer derifra. Det som er interessant i Enoks bok, er at han forteller om menneskesøvn. En annen interessant sak er at Enoks bok ble skrevet i Galilea. Nettopp der som Jesus fremtrådte, der Jesus hadde en stor del av sin virksomhet. Og vi kjenner uttrykket hedningens Galilea. Det var litt på samme måte som også der som Enok levde, at der var ondskap og der var synd som var rådende. Men så kom Jesus inn som lyset som skinte inn i mørket. En annen interessant sak fra Enoks bok er at han taler om den salvede. Og den salvede var jo uttrykk for Jesus. Han var salva av Gud til å være konge, prest og profet. Det var i kraft av det som han gikk rundt og gjorde godt, og i kraft av det som han frelste og frelser også oss. En annen sak som Enok skriver om, det er dommen over. Ja, han skriver om vannflommen. Faktisk 650 år før vannflommen kom, så skrev han ganske så der tydelig om vannflommen som skulle ramme hele jorda. Men ikke nok med det. Han var en profet. Han skrev om endetiden som vi lever i. Om vi da går til Judas brev, og vi har ikke tid til å lese det nå, men her i Judas brev er det vers 14 og vers 15, så sier han noe sånn. Først beskriver han ondskapen i den tida som vi lever fra nå, og den tida som kommer etter våre dager, om det da kommer noen dager etter oss. Disse var det Enok, den syvende etter Adam, profeterte om da han sa, se Herren kommer. Det var en ny profeti, altså Jesus kommer. Herren kommer, for når han skriver Herren, så er det Herren Jesus som det peker i. Men ikke nok med det, han sier han kommer med alle sine hellige. Det betyr at Jesus kommer for å holde dom. Og Jesus kommer for å hente sine med seg, sånn som, nettopp sånn som vi leser her, eller leste om Gud som tok Enok, og så løftet han opp, derfor at han skulle være hos Gud. Herren kommer med sine 10.000 hellige for å holde dom over alle, og for å straffe alle ugudelige, for alle de onde og ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle de hårde ord som de har talt imot ham, de ugudelige syndere, skriver han her. Når vi leser Peters brev og Judas brev, så kan vi nesten tenke, er det sant mye av det vi leser der? For det beskriver ondskapen i og synden som florerte på jorda før vannflommen. Så kan vi spørre, hvordan vet folk hvordan, hva som skjedde før vannflommen? De døde jo alle bortsett fra en familie. Men vi skal vite det, at Gud har omsorg for historien, derfor at Noah levde 600 år før vannflommen. Hans fedre som levde samtidig med han, far, oldefar, tippoldefar og enda en lengre i tiden, levde i lang tid med Noah. Og da har de fortalt til dem hvordan hele historien har vært fra verdensskapelse og helt til vannflommen. Og så har Noah tatt det videre, og på den måte har også Enoks bok blitt bevart inntil våres dag. Og jeg tenker det kan være nyttig for oss også som kristne, selv om det ikke er en bok som er tatt med i Bibelen. Men bare det at apostlene nevner Enok, og Hebreerbrevet nevner han, og han nevner som en av troens helter, så skjønner vi det at den boka, den er virkelig verd å lese, derfor at den gir veldig god innsikt i bibelsk kristendom, hvordan vi skal leve rett kristelig, at vi duger og behager Gud, og at vi en gang når livet er slutt, og når Jesus kommer tilbake, skal bli tatt med til himmelen. Det var litt om Enok, for jo enhver som har tid og krefter og interesse, tenke mer over han og se hva vi kan lære av han. I tillegg, i alle fall gå til Hebreerbrevet 11, gå gjennom de her troens helter, for alle av dem har en særlig unik historie. Og helt til sist bare noen ord om hvordan Bibelen er en sånn skatt som vi ikke kan ane hva den inneholder. Vi vet jo det at det blir sagt til Eva etter syndefallet at kvinnens sæd skal sønderknuse slangens hode. Og det pekte på Jesus. Men om vi går til Jesus slektsregister, eller om vi går til begynnelsen av første Mosebok, og så leser vi om personene ifra Enok og bakover til Adam. Og så går vi og studerer hva betyr de navnene. For i Bibelen så har alle personene, alle navn, har en betydelse. Og om vi starter med Adam, som betyr menneske, og så går vi videre til Sett og til de 8 eller 9 personer, så står det hele evangeliet som forteller at mennesket havner i den største nød og i den dypeste hjelpesløshet. Og så sendte Gud sin sønn som måtte dø, for at den siste personen som nevnes er Adam, som kommer med nåd, som skal gjennom arken frelse menneskene sånn at man for evig kart skal få lov å komme til sitt himmel. Gud hjelpe, styrke og bevare enhver og en av oss, at alle skal få delge og holde fast ved en saliggjørende tro, og at vi skal få være med for å møte Abraham, Isak og Jakob, og der sitte som gjester i Guds rike. Dertil hjelpe oss Gud. Yes, ma'am.